Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-aħħar żviluppi dwar il-coronavirus jew COVID-19 li sfortunatament qed naraw jiżdiedu l-inċidenza tiegħu f'ħafna pajjiżi. F'Malta qed jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex tilqa' għal dan. Il-passiġġieri kollha li jidħlu Malta kemm bl-ajru anke bil-baħar qed ikunu skrinjati għal coronavirus. Thermal screening cameras qed ikunu installati fl-ajruporti internazzjonali. Fejn passiġġieri deħlin Malta jkunu skrinjati, jkunu minn fejn ġejjin ikunu ġejjin. Dawn il-miżuri ttieħdu wara li s'issa kienu rapportati mill-inqas 11 vittma fl-Italja. Il-numru jista' ikompli tiela. Fil-fatt il-Gvern Taljan għala 10 tibliet wara il-mewt ta' żewġ Taljani bil-coronavirus. F'Malta din il-proċedura qed tkun implementata fil-cruise liners u katamaran terminals. Terminal screening hija mod ta' screening għal numru kbir ta' nies li jkunu għaddejjin f'punt ta' dħul. Persuna li tkun identifikata li għandha id-deni tiġi assessjata u eżaminata iktar tard. L-awtoritajiet tas-saħħa Maltin appellaw biex il-pubbliku jikkopra meta jsir l-screening biex ikunu identifikati aktar qabel il-każijiet. S'issa f'Malta kien hemm żewġ każijiet suspettati, dawn ġew ittestjati u r-riżultat kien negattiv. Tliet persuni oħra kienu jinsabu fi kwarantina wara possibilità ta' kuntatt f'każ konfermat fuq il-cruise liner u Westerdam. It-tliet każijiet għallu l-awtoritajiet baqgħu bla sintomi ta' infezzjoni. Dawn it-tliet persuni kienu fuq il-cruise ship. Id-direttura s-saħħa pubblika, il-professur Charmaine Gaunci, għalet li it-tliet persuni suspettati kienu monitorjati minħabba li kienu esposti għal każ suspettat. Għalet li il-pjanita Malta u il-respons għal virus qed jissaħħu permezz ta' kuntatt kontinwu ma' ċentru Ewropew għal prevenzjoni tal-martu il kontroll. Kif ukoll ma l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u anke wkoll miżuri bażate fuq evidenza applikabbli għal sitwazzjoni. Intqal li żewġ persuni li waslu Malta minn Bergamo l-Italja bid-deni kienu ttestjati u r-riżultat kien wieħed negattiv. Jieħu madwar 4 sigħat biex jinkiseb riżultat tat-tieni test. Intant fl-Isptar Mater Dei il-pazjenti kollha b'sintomi respiratorji qed ikunu ċċekkjati għal COVID-19 il-coronavirus s'issa b'riżultati negattivi. Intant fi żvilupp ieħor il-Malta Dockers Union informat lill-membri tagħha biex ma jitilgħux fuq vapuri tal-merkanzija jekk il-vapuru ma jkunux iċ-ċertifikati li huma clear. Il-Union qalet li kellha taħdidiet ma l-awtoritajiet tas-saħħa. U kienu għadhom sejrin u allura id-direttiva tal-Union ħarġet sakemm jinstab arranġament. Il-Union trid li l-vapuri jkunu ċertifikati minn tabib. F'aktar żviluppi, il-kap tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, il-WHO, Tedros Adhanom, wissa lil pajjiżi biex iħejju għal potenzjalità pandemija tal-coronavirus u sejjaħ iż-żieda ta' każijiet li seħħew fl-Iran, l-Italja u l-Korea ta' isfel bħala ta' tħassib kbir. Għal iżda li il-virus jista' jitrażżan waqt li kien qed indirizza lill-ġurnalisti f'Ġenevra u iżda faħħa l-Ċina li għenet biex tevita firxa ikbar tal-virus permezz ta' l-eluq ta' frontieri u kwarantini ġewwa u viċin l-epiċentru fejn seħħ dan il-virus. Il-WHO iżda iddikjarat il-kwistjoni bħala emerġenza tas-saħħa globali, iżda waqfet milli issejħilha pandemija globali. F'Malta, ħaġa oħra, seħħet kif bosta supermarkis u ħwienet kellhom sitwazzjoni fejn raw li x'kafef jiżvoltaw min-nies li marru jixtru b'abbundanza minħabba l-kwistjoni tal-virus. Jista' jkun li ħafna ħasbu biex id-djar tagħhom ikunu stokkjati biżejjed blikel. Hekk kif ħarġu appelli biex wieħed joqgħod attent u biex nies li jħossu xi effetti juqodu d-dar u fejn hemm bżonn jinġab it-tabib id-dar biex jiġi evitat li jinferex il-mard. Filmati ta' freezers u xkafe vojta bdew jiċċirkulaw fil-medja soċjali. Deru kol kjujiet ta' nies fis-supermarkets. Iżda fl-awlet u ħwienet oħra s-sitwazzjoni deret waħda normali. Xi spiżerija qalu li maskli tal-ħal kienu out of stock minħabba domanda. Intant is-Supreżident tas-Saħħa Pubblika, professur Gawċi, qalet li s'issa m'hemm ebda każ f'Malta u ma hemmx log biex in-nies jaħznu l-ikel. Qalet li kien hemm każ ta' waħda li ġiet mill-Italja u oħra miċ-Ċina li ġew iċċekkjati u rriżultaw negattivi. Minħatijaw Dr. Michael Borch qal li Malta hija ippreparata daqs jekk mhux aħjar minn sptarijiet oħrajn f'pajjiżi oħrajn. It-tobba qed jappellaw għall-kalma. Fi żvilupp ieħor Deloitte Malta talbet li staff tagħha li jkun ġej lura Malta mill-Italja biex jaħdmu minn djarhom għal ġimgħatejn bħala prekawzjoni kontra il-kontaminazzjoni ta' l-imxija tal-coronavirus. Qalet ukoll li d-deferiet ivvjaġġar mhux essenzjali tal-istaff tagħha lejn l-Italja. Kelliem għal Deloitte Malta qalet li dawn il-proċeduri qed jittieħdu biex tħares l-istaff tagħha. L-awtoritajiet Maltin reġgħu ikkonfermaw li ma hemm ebda każ ta' coronavirus Malta. Xi skejjer ukoll f'Malta qed jieħdu miżuri oħra fosthom li jwaqfu għalissa l-indoor assemblies u anke kien hemm każijiet fejn ma jiġix ikkoreġut homework ta' studenti morda.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.